Всім добрий день. Для мене дуже велика честь бути на цьому місці і завжди стояти тут і говорити те, що Бог хоче сказати нам, те, що Він вже сказав нам через своє слово, це завжди велика честь, яку насправді важко переоцінити. І насправді дійсно важко переоцінити. На це є дуже багато причин. Перше, це розуміння своєї невідповідності тому, до чого ти збираєшся прикликати інших людей. І будь-який чесний сам собою проповідник знає про це. І того я хотів би, щоб ви могли сприйняти те, що ви почуєте сьогодні, не як мої слова, чи не як мої заклики, але як Божі, в тій мірі, в якій вони відповідають Божим закликам, які ми з вами однозначно можемо побачити в Його Слові. І другий момент, і він кладе надзвичайно велику відповідальність на плечі будь-кого, хто виходить за це місце. Людина, яка виходить за кафедру, вона покликана максимально цільно передати Боже Слово. Не додати туди нічого свого. І не забрати з того, що є там, з того, що Бог вклав туди. Того будьте уважні і майте цей вирійський дух. Вирійці, люди, які коли почули проповідь Павла, вони перевіряли, чи так воно, чи відповідає воно з Божим Словом. Отже, якщо це не відповідає, ви вільні від того, щоб виконати ті призиви і ті істини, які ви почуєте звідси. Але якщо це відповідає з Божим Словом, якщо це співвідноситься з тим, що Він хоче сказати вам сьогодні, на вас є відповідальність, щоб вийшовши з цього місця, ваше життя могло бути в якійсь мірі зміненим. В якійсь мірі зміненим. І тема, яку я хотів би разом з вами підняти, сьогодні звучить наступним чином. Церква – Божа мрія. Церква – Божа мрія. Одна з ключових тем Нового Заповіту – це Божа церква. Це інститут, за який сам Ісус Христос віддав своє життя. І ця тема є особливо актуальною зараз, в 21 столітті, коли інститут церкви знаходиться в настільки сильному занепаді, як, можливо, ніколи до того в історії. І навіть ми, люди, які вважаємо себе десь в якійсь мірі присвячені церкві, ми дуже часто більше віддаємо себе, більше віддаємо своє серце різним заходам, різним організаціям, різним культам особистості чи різним навчальним закладам. Я не знаю, як вам, але особисто мені набагато легше бути десь в якомусь навчальному закладі. В групі людей, які проблеми яких ти не знаєш, з якими ти приїхав на тиждень, на два, християнський заклад. Ви почитали там разом Біблію, і тобі хочеться, щоб завжди було так. Ти повертаєшся в свою церкву, і, можливо, ти не знаходиш цього. Є великі конференції, які складуть в нашій уяві хибну уяву про церкву. Коли люди з різних міст приїжджають там на 2-3 дні, і там проповідують відомі проповідники, можливо, в якихось колах. А потім, коли ці люди повертаються в свою церкву, можливо, маленьку, можливо, не таку популярну, можливо, в церкву, де не таке круте прославлення, або не такий харизматичний і красномовний проповідник, вони починають порівнювати, і вони не бачать цього. І їм хочеться бути завжди на конференції. Їм завжди, ясно, завжди хочеться бути там, де радість, і там, де ти не бачиш проблем інших людей, і сам, якби вдягши певну маску, ти виглядаєш певним чином, ти маєш певний імідж і статус в очах інших людей. Але церква – це зовсім інше. Церква – це реальні люди зі своїми проблемами, і ти зі своїми проблемами. Але саме от в цю общину людей, грішних людей, Бог, який спас їх, Він і приводить. І, можливо, пам'ятаєте текст 7 глави Матфія, де шлях Христовий, сам Христос описує його як вузький шлях. Вузькі ворота і вузька дорога, яка веде в життя вічне, і мало тих, хто знаходять її. І широкий шлях, і широка дорога, яка веде в погибель, і багато хто ходять нею, пам'ятаєте? Один проповідник, він порівняв цю вузьку дорогу з турнікетом. Ти не можеш пройти туди компанії, ти не можеш пройти туди з багажем. Оцей вузький шлях, який іде, яким є сам Ісус Христос, який веде в небеса, який веде в вічне життя, він такий, як оцей турнікет. Ти можеш пройти туди лише особисто. Але коли ти проходиш через нього, то Бог приводить тебе в общину таких самих людей, які особисто прийшли до нього, для того, щоб стати його народом. Для того, щоб стати спільністю, для того, щоб стати церквою. Ясно, що в Божому розумінні є поняття, як ми зараз говоримо, Вселенської церкви. Тобто всі спасенні люди на протязі історії і в різних куточках світу, які коли-небудь жили, живуть і будуть жити. Ми побачимо цю церкву в своїй повноті в раю, коли Бог приведе туди всіх, кого Він коли-небудь спас. Але Вселенська загальна церква має своє найбільш яскраве вираження в конкретній місцевій, можливо, маленькій общині. Ми з вами виражаємо свою посвяту Богу і церкві тим, наскільки ми посвячені цій конкретній общині. Община доброго пастора, церква з конкретною назвою, пасторством, географією, місцем, з конкретними людьми, з конкретними рамками, з конкретним богослів'ям, з певними традиціями, з усім цим. Ось вона, наша церква, в плоті і крові, ось так вона виглядає. Сьогодні часто популярно і прийнято говорити про особисті стосунки з Христом у відриві від посвяти помісній церкві. Але це взаємовиключні поняття. Ви не можете мати особистих стосунків з Богом, для якого саме цінне, що в нього є, це церква, і не мати його бажань в своєму серці. І не прагнути для того, щоб церква була в ваших очах настільки само важлива, як і в його очах. Деякі з нас займають позицію сторонніх спостерігачів. Ми приходимо раз в неділю, можливо, частіше, але ми тут лише спостерігачі. І ви вже чули це порівняння, коли церква схожа на футбольне поле, де є 22 футболіста на футбольному полі, лавка заміни і тисячі глядачів, які знають, і які завжди знають, що футболіст зробив не так і побіг не туди. Вони знають, що якщо б вони були б на тому місці, вони б точно вставили ногу куди треба і забили гол. Дуже часто церква схожа, і ми можемо реалізувати себе таким чином. Є два поняття Божого царства в світі. Перше – це універсальне Боже царство. Весь Всесвіт, весь духовний світ, ангели і демони, люди, праведні і грішні, все творіння, зорі, планети, галактики і сонячні системи – все це універсальне Боже царство. Все це абсолютно і безроздільно завжди належало і належить йому. Він абсолютно контролює все там від самої великої зорі до найменшої молекули. Але разом з цим є часне Боже царство, і це його влада над його викупленими душами. Ті, хто були прощені і очищені, ті, хто були звільнені від влади гріха, від наслідків гріха і в результаті від пекла. Євангеліє, ми з вами всі знаємо Євангеліє, правда? Воно говорить про Божу святість, воно говорить про людську гріховність, і воно говорить про вихід. Воно говорить про те, що був момент в історії, коли Ісус Христос віддав своє життя за тих, кого Він вирішив спасти. Але наше Євангеліє буде неповним, якщо ми не закінчимо його тим, що спасенних Бог приводить в свою церкву. Свою церкву. Отже, церква Божа мрія. Якщо ви тепер стали Божою дитиною, і ви стали частиною церкви, то це ваша нація, це ваше громадянство, це ваше ім'я, це ваша сім'я, це те, хто ви є. Це місце, куди ви повинні вкласти все своє життя. Зараз дуже популярна, і ми з молодими людьми і дуже з багатьма говоримо про самореалізацію. Як знайти себе в своїх талантах, покликанні, мріях, цілях в цьому світі, в цьому житті? І це дійсно актуальне питання, це важливе питання. Можливо, воно було так само актуальне на протязі всіх поколінь, але в цьому світі, де зараз дуже багато ідей, думок, де тисячі шляхів, це питання, на мій погляд, дійсно стало особливо актуальним. Але коли ми говоримо про самореалізацію, про те, як знайти себе в цьому світі, ми маємо на увазі роботу, мрію, хобі і тому подібне. Але я хотів би запропонувати кожному з нас знайти себе в церкві. Знайти себе не в тому, що ви можете отримати, а в тому, що ви можете віддати. Не в тому, як ви можете використати іншу людину для себе, як послужити, як любити ближнього, як самого себе. Де ви можете робити це найбільш якісним чином? В церкві. Коли ми говоримо про посвяту церкві, ми не говоримо про закон. Ми не говоримо про те, що так треба, що так правильно, і так було б непогано. Ми говоримо про любов. І як я вже сказав, і ми з вами зараз це побачимо, церква – це Божа мрія. Церква – це інститут, це сукупність людей, ради якої він віддав свого улюбленого сина. Якщо церква є справді Божою мрією, то чи не повинна вона стати нашою? Як вам здається? В нашому християнстві, в нашій буденності, в нашій сучасності є декілька проблем, які заважають нам справді віддати себе посвяті церкві. І перша, вона зараз дуже популярна і дуже проблемна, це дух користувача, або російське слово, воно більш відображає цю проблему – потребительство. Ми живемо в культурі, яка вчить нас висмоктати все для того, щоб тобі було добре. Медіа, реклама, від школи до університету – це форматується в наших серцях, душах і нашому розумі. Ти повинен зробити, ти повинен побудувати весь світ навколо себе так, щоб весь світ приносив тобі задоволення, тобі реалізацію, тобі якісь ресурси, будь-що. І проблема, що ми приходимо зі світу з цим розумінням і з цим духом в церкву, і ця проблема так і залишається незміненою в наших серцях. От чого ми можемо роками сидіти там на лавці і знати, як треба робити правильно, але не встати і не докласти навіть пальця для того, щоб зробити так, як я вважаю правильним, і так би, як я б міг би послужити цим людям, які тут, які намагаються тягнути все на собі. Статистика говорить, що в сучасних церквах лише маленький відсоток робить глобальну величину всієї роботи церкви. В той час, як всі інші являються просто користувачами. Просто користувачами. Ще одна проблема. Я не хотів би дати якийсь систематичний список, але ще деякі з актуальних сьогодні. Це проблема, можливо, і можна назвати медіа-церкви або кібер-церкви. Зараз дуже популярний YouTube, інтернет, Google і тому подібне. І зараз є багато справді хороших іменитих проповідників, проповіді яких є корисними. Але тут є декілька проблем. Коли ми слухаємо таких людей, ми починаємо порівнювати, можливо, свого пастора або коло своїх служителів з МакАртуром, з Полом Вошером, з Калемійцевим, і ми бачимо невідповідність. Звичайно, а що ми хочемо отримати? Але, знаєте, дуже часто найбільш корисні в нашому житті, найбільш благочестиві і святі люди, вони скриті від очей інших людей. І дуже часто це твій пастор або твій наставник. Це людина, яку Бог поставив максимально близько до тебе, а не той теле, медіа, ютуб-проповідник, на якого ти рівняєшся, якого ти слухаєш. Церква – це інститут, де ти від тижня до тижня отримуєш постійне систематичне богослів'я, вчення. Проповідь за проповіддю. Наприклад, зараз в пасторській проповіді, яку проповідує Тарас Миколаївич, ми йдемо з вами по одному Євангелію, і ми розбираємо вірш за віршем. І це створює за певний час схему в нашій голові. Ми, як церква, йдемо в одному баченні. Ми слухаємо одні і ті самі проповіді, і ми можемо бути ефективними в цьому. Але коли кожен має своїх пасторів, кожен іде за людьми, яких він просто вибрав собі, а не тих, які Бог поставив у його житті, ми будемо як лебідь, щука і рак. Чи не так? Того от вони деякі проблеми. І їх набагато більше. Але, можливо, оце ці лисиці, які в винограднику церкви, вони руйнують єдність і спільність нашої конкретної церкви. Я хотів би сьогодні дати вам просто три практичних кроки або три практичних моменти, як ви можете вирости в своїй посвяті вашій общині, вашій церкві. Три моменти, вони будуть пов'язані з поняттям посвяти, вірності. Це посвята Богу церкви, це посвята пасторству церкви І це посвята людям церкви. Богу церкви, пасторську церкви і людям церкви. Отже, посвята Богу церкви. Давайте ми з вами відкриємо текст, який дуже часто ми читаємо або використовуємо в сімейному контексті. Він знаходиться в 5 главі Єфесян, 11-16 вірші. Можливо, у нас буде PowerPoint, але я б радив вам, і це було б корисно, відкрити це в своїх Бібліях. Отже, Єфесянам 5:11-16. Ви, жінки, коріться своїм чоловікам, як Господові, бо чоловік є голова жінки, як Христос, голова церкви. Голова церкви. Він спаситель тіла. І як церква кориться Христові, так і жінки своїм чоловікам у всьому. Чоловіки, любіть своїх жінок, як і Христос полюбив церкву і віддав себе за неї, щоб освятити її, і очистивши її водною купелю в слові, щоб поставити її собі славною церквою, яка не має плями або пороку чи чогось подібного, але щоб була свята і непорочна. Так повинні чоловіки любити своїх жінок, як свої тіла. Хто любить свою жінку, той любить самого себе, бо ніхто ніколи не ненавидить свого тіла, а годує і гріє його, як і Христос церкву. Бо ми – члени його тіла, від його тіла і від його кісток. Тому залишить чоловік свого батька і мати і пристане до своєї жінки, і обоє вони будуть одним тілом. Це велика таємниця. Я говорю про Христа і церкву. От воно. Дивіться, що робить Павло в цьому тексті? Він використовує церкву як ілюстрацію сім'ї, а сім'ю як ілюстрацію церкви. І якщо сім'я – це союз, це завіт двох людей, максимально близькі, які тільки можливі в цьому світі, а Бог бере і використовує союз Христа і церкви тут в цьому поєднанні для ілюстрації, чи не повинно це викликати певні питання в нашій голові? Ось що це означає – що люди, в якими ви в завіті, в цій конкретній общині, є в якійсь мірі пріоритетними в вашому житті, важливими в вашому житті. Дивіться, Христос полюбив, Христос віддав самого себе, Христос очистив, спас і оправдав. І це він говорить про церкву свою. І от це ці люди, які поряд з вами, можете подивитись по праву, по ліву сторону, і ви побачите цих людей, яких Бог провів, яких Бог полюбив. Чи не повинні ми любити їх так само? Але про що я хочу сказати тут? Перший наш момент – це посвята Богу церкви. Ви пам'ятаєте золотий вірш Біблії? Хто полюбив цей світ? Хто віддав свого сина? Так, бо Бог полюбив цей світ. Що віддав свого сина, щоб кожен, хто вірує, не загинув. Але ті, хто не загинув, ті, ради кого Христос помер, Бог бере і приобщає до церкви. Можливо, ви чули також ілюстрацію. Весь світ, він подібний на ці ліса, на ці решета будівельні, які навколо будівлі стоять під час того процесу, поки вона будується. Вони не стоять там вічно, вони не стоять там завжди. І коли будівля готова, вони забирають. От в мене є сестричка, і вона вже ходить і бігає дуже добре. Але був час, коли вона ще не вміла цього робити. І знаєте, як вона ходила? В ходулях. Це така штука, яка оточувала всю її, для того, щоб не дати їй впасти. І таким чином на своїх ще не сильних ногах вона могла пересуватися. І робила це дуже ефективно. Але прийшов час, вона навчилась ходити сама. І ці ходулі, вони втратили свою функціональну мету. І вони були просто забрані. Ось таку мету в Божому контексті світ має для церкви. Весь світ існує для оцього Божого творова, для Божої мрії. Це церква. Це церква. Колосянам, чи це Коринтянам, я перепрошую, 11:3, ми читаємо, що Христос – глава церкви, а Бог – глава Христу. Це означає, всякому чоловіку, до речі, це теж сімейний контекст, голова Христос, а голова жінки чоловік, а голова Христові Бог. Навіть Христа є той, хто стоїть над ним? Це його батько, волю якого він виконував в земному житті і продовжує виконувати зараз. Отже, Бог стоїть за цим всім, Бог стоїть за церквою. І я хотів би прочитати вам слова деяких авторів. Перед створенням світу Бог вирішив явити свою славу через людей, яких він викупив. Церква, як союз людей, яких він викупив, своїй завершеності являється найвищим і найбільш славним Божим ділом. Нащо існує гріх? Чого Бог допускає зло в цьому світі? Чого Бог не знищив диявола ще там, в Едемському саду? Чого Бог допустив гріхопадіння? Чого? Чого стільки багато питань? Відповідь одна – церква. Бог допустив все це, і навіть гріхопадіння, для того, щоб з цього гріха духовно мертвих людей в благодаті Ісуса Христа потім спасти, і потім дістати, і потім зробити з них свою церкву. Ось вона, найбільш славна Божа мета. І це єдина ціль, єдина мета, яка буде існувати вічно. Ніякий інший інститут, Коромдео, Індуктив, ШБП, всі парацерковні, місія «Надія людям», нічого з цього не перейде в вічність. Ви знаєте про це? Цей будинок, ця гітара, ця кафедра, нічого там не буде перед Божим обличчям. А знаєте, що буде? Ми. Душі, які були очищені Христом для того, щоб в один момент історії вони були приведені в Божу присутність. Отже, посвята Богу церкви. Наша відповідальність перед церквою – це посвята Богу церкви. Другий момент – це посвята пасторству церкви. Як би знову, можливо, для нас людиноцентрично це не звучало, як це – бути посвяченим людям? Але давайте ми прочитаємо, що Боже Слово говорить про це. Єфесянам 4:11. Він призначив, він – цебто Бог, одних апостолами, інших – пророками, інших євангелістами, інших пасторами і вчителями для вдосконалення святих на діло служіння, для збудування Христового тіла, аж доки всі ми не прийдемо до єдності віри, пізнання Сина Божого, в мужа досконалого, в міру зросту повноти Христової. От воно. Нащо існує інститут пасторства? До речі, можливо, більш занепавшим, чим інститут церкви сьогодні – в християнському контексті є занепавший інститут пасторства. І ми, люди, дуже рідко розуміємо, що Бог вкладує це. Пастор – це не лише і той, хто просто виходить сюди раз в тиждень перед кафедрою. І ви знаєте це через те, що ви бачите життя ваших служителів і нашого пастора в тому числі. Пастор – це людина, яка опікується душею, яка робить те, що і Христос робить. Пастор поставлений саме для цього, для того, щоб провести кожну людину, кожного, хто знаходиться під його опікою, в цю міру Христової досконалості, як щойно ми прочитали. Яка мета християнського життя? Щоб кожен з нас був подібним на Христа в характері, в поведінці, у всьому іншому, в образі життя. Ось чого в Біблії залишені моменти, які показують нам, як Христос ставився до матері, як він ставився до друзів, як він ставився до ворогів, як він проповідував різним категоріям людей, як він жертвував, як він не досипав, як він йшов на смерть. І пасторство, в тому числі, дане нам для того, щоб допомогти нам в цьому. Дуже часто Біблія звертається до спортивних порівнянь. І я хотів би щось схоже зараз зробити. Якщо спортсмен, дід Саша каже правильно, якщо спортсмен буде цілитись в нікуди, він туди і попаде. Якщо ви йдете в нікуди, ви туди і прийдете. Дід Саш, як би були б корисними спортсмени, якщо б вони відносились до слів свого тренера, як до рекомендацій? Він каже бігти на лівий фланг, але я думаю, що мені краще ззаду справа. Не спереду зліва, а, і розумієте, і команди не існує. Як би була така, наприклад, футбольна команда з 11 людей, якщо вони просто скупчувались там, де футбольний м'яч? Для цього існує тренер. Людина, яка має певну міру влади, для того, щоб сказати, тобі, друже, я думаю, тобі краще було б стояти там, а тобі робити те. І, можливо, не в повній мірі, але це лише ілюструє те, як функціонує церква. Бог поставив цих людей. Він вірив їм відповідальність. І він, до речі, навіть з них буде мати, з них спрос буде за те, як вони вдіяли в церкві, яку він вірив їм на певний час. Але я зараз не звертаюся до пастирів. Я звертаюся зараз до нас, до звичайних рядових людей, членів церкви. Як ми робимо цей крок назустріч? Як ми відкриваємо своє життя для того, щоб воно було під впливом? Під впливом благочестивих людей. Молоді люди і ті, кому в районі 20, можливо, можливо, трошки менше, трошки старші. Як буде виглядати наше християнство через 40 років? Через 20 років? Через 10 років? Як ми, який шлях до змін Бог пропонує нам, якщо ми в нашій зараз молодості не йдемо слідами людей, які йдуть десь на декілька кроків попереду нас? У віці фізичному, у віці духовному, у вірі. Бог поставив, Бог дасив людей нас в церкві для того, щоб ми могли оцінювати їхнє життя і брати приклад. Щоб ми могли слухати їхні настанови і слова і застосовувати це до свого життя. Отже, це Божий задум. Давайте ще відкриємо з вами Колосянам 1:24-29. Тепер я радію в моїх стражданнях за вас і доповнюю нестачу терпінь Христових в моєму тілі за Його тіло, яке є церква, якої я став служителем за розпорядженням Божим, яке було дане мені для вас, щоб виконати Слово Боже, таємницю, заховану від віків та поколінь, а тепер виявлено Його святим, яким Бог зволів об'явити, яке то є багатство слави тієї таємниці для язичників, а воно Христос у вас, надія слави. Його ми проповідуємо, переконуючи кожну людину і навчаючи всякої мудрості. Для чого? Щоб представити кожну людину досконалою в Христі. Бачите, як цей текст зізвучний тому, який ми щойно прочитали? Мета вашого життя, щоб ви були приведені в цю міру Христової досконалості. Скільки кому Бог дасть? Скільки Бог кому дасть земного життя? Перед тим, як ви будете прославлені остаточно, Бог хоче досягти певного рівня Його слави в вашому житті, в цьому світі, в вашій гріховній плоті, в ваших спокусах, які ви проходите кожен день. І Бог передбачив всі для цього інструменти. І один з них необхідний, беззаперечний – це пасторство. Ось чого Павло, як він каже, був поставлений вчителем і служителем Богом, для того, щоб навчати і наставляти цю кожну людину, яка вірена йому. Ви погоджуєтесь з цим? Отже, які два моменти? Посвята Богу церкви і посвята пасторству церкви. Чудово. І третій і останній момент – це посвята людям церкви. Що таке церква? В одній дискусії з відомим проповідником, чоловік, який задавав йому питання за аудиторією, з зали, йому відсилали записки, і вони обговорювали церкву. І він щось не зрозумів в термінології, яку використовував цей пастор. І він починає йому задавати питання, що ви маєте на увазі, в церкву не приходять? І цей каже, розумієте, ви не приходите в церкву, ви приносите церкву з собою, ви є церква. І це проблема багатьох великих церков, ну, таких як православні, католицькі. Церква – це не храм, церква – це не стіни і не купола. Церква – це люди. Ми з вами можемо збирати в цій будівлі, а раніше збиралися десь церква АДП в іншому місці, а через який час, можливо, буде збиратись в третьому. Бо не стіни є церквою, а ми – люди. Душі викуплених. От хто є церквою. Яка ж в цьому контексті наша відповідальність по відношенню до людей, які знаходяться поряд з нами? І це ми знаходимо в Євангелії, в тому самому Євангелії від Івана, 13:35. І, можливо, у нас буде цей текст, але я знаю, я впевнений, що багато хто з вас знає його на пам'ять. Як він звучить? Потім пізнають, що ви мої учні, коли будете мати любов, де? Між собою. Коли будете мати любов між собою. Є багато благочестивих мотивів в нашому серці, коли ми хочемо досягти наших рідних, наших друзів, людей, які за рамками цієї церкви. Але іноді в цих хороших сужіннях, в цих хороших імпульсах, стремліннях і мріях ми забуваємо про людей, яких Бог вже помістив біля нас. Ось вона стратегія росту церкви. Ось вона стратегія поширення. Ось вона стратегія набуття нових учнів для Христа, нових людей. Це любов один до одного. Це любов між собою. Брати і сестри, чи маємо ми цю просту річ, істину, яка проходить через все Писання, через весь Новий Заповіт? Любов. Молоді люди, як ми проявляємо любов не лише один до одного в наших компаніях, як ми проявляємо її до старших людей? Старші люди, як ми проявляємо любов до молодих? Яким словом, ділом, настановою, практичною допомогою? Як це реально реалізується в рамках нашої конкретної місцевої общини? Я хотів би, щоб ми могли подумати з вами над цим питанням. Бо це є Христова заповідь, а не просто рекомендація. Христова заповідь. Отже, чи любите ви людей, які знаходяться поряд з нами? Знаєте, Бог говорить, що коли ми виконуємо її, це має надзвичайно неймовірний вплив на людей, які знаходяться за межами церкви. Потому побачать всі, що ви мої учні. Ось вона стратегія Божого росту. Я приведу приклад, який говорить про любов християн взагалі, в цілому. І до своїх, і до людей, які зовні. Як поширювалося християнство перші три століття? Коли не було медіа, коли не було великих церков, і коли християнство постійно було під пресом. Ви знаєте, що в третьому столітті християнство стало надбанням держави, Римської імперії. Воно стало відкритим. Але після Константина був імператор, якого в історії називають відступником. Він був язичником. Він не міг змінити вже машину християнства, яка запустилась, але сам він був язичником і хотів, щоб язичництво теж поширилось. І він пише своїм сановникам, своїм ставленикам, що християни, що вони роблять? Вони доглядають за бідними, вони доглядають за старими людьми. Тоді не було пенсій, тоді не було різних закладів, які зараз доглядають за інвалідами, за сиротами, за старшими людьми. Якщо ви були в категорії когось з вищеназваних людей в третьому столітті, ви були б кинуті на призволяще. Вам довелось би просити, вам би довелось десь шукати їжу. І що роблять християни? Вони доглядають за цими людьми. Він пише, що вони доглядають за могилами людей, які не були їхніми родичами і навіть знайомими. Просто так. Вони роблять дивні для того суспільства речі. І знаєте, що він каже своїм цим лідерам, своїм сановникам? Він не каже, зупиняйте їх, бо тоді люди збунтуються. Він каже, робіть це краще за них, доглядайте краще, розподіляйте якісь фінансові пожертвування, доглядайте за людьми, які біля вас. І знаєте що? Ця стратегія не допомогла. Через те, що ці люди, ці сановники не змогли так само робити. Бо любов цих християн до людей, які були поряд з ними, це не просто стратегія росту, це їхня природа. Це плід духа любові, який Бог поселив в них. Ось проповідь наша цьому світу, друзі. Можливо, ви не саме красномовна людина в цьому залі, в цьому світі, чи в своїй групі, чи серед людей, серед яких ви працюєте чи навчаєтесь. Але ось воно, любов Божа, якою Він спочатку полюбив нас, і повеління, якою Він дає любити нам тих, хто біля нас, тих, з ким ми маємо контакт. А найбільше тих, хто є з нами в завіті, хто є Божими так само дітьми. У мене всього одне питання до вас. А що ви будете робити, що ти будеш робити, щоб твоя посвята сьогодні, твої церкві виросла? Щоб твоя посвята церкві, вона змінилась? Щоб ти не вийшов з цього місця, з цього залу і пішов собі додому такий самий, з тим самим мисленням про церкву, з яким ти прийшов сюди? То, друзі, я призиваю вас, церква – це Божа мрія. Хай вона стане і вашою мрією, конкретно помісна церква. Присвятіть себе їй. Присвятіть себе тому, щоб якийсь раз взяти і перенести кафедру. Тому, щоб прийти розставити стільці сюди. Це чудове служіння. Присвятіть себе якійсь, можливо, одній людині, яка не може попіклуватись про себе в чомусь. Можливо, ти старша людина, або людина, яка має якусь конкретну потребу. Поцікавтесь, проявіть цей дух прийняття і любові. Поцікавтесь, познайомтесь з людьми, яких ви погано знаєте, не дивлячись на те, що ви, можливо, роками сидите на різних краях цього залу. Поцікавтесь у наставників, у лідерів ваших груп, у проповідників, як ви можете йти на зустріч їхньому пасторству, пасторству ваших душ. І пам'ятайте саме головне, все, що ми робимо тут, будь-яке служіння, яке є в нашій церкві, повинно бути для Божої слави і виражати посвяту Йому. Будь-що, що ми робимо за тим місцем, там, де ми цього не бачимо, в наших малих групах, в наших служіннях спортивних, будь-яких, ми повинні робити це з мотиву посвяти. Не існує ніякої християнської мотивації поза Богом. Все, що ви повинні робити ради Нього, ради Його слави, ради того, щоб Його ім'я було возвеличене, прославлене, піднесене, максимально, як це тільки може бути в вашому житті. І хай прославиться Бог в нашій постійно зростаючій посвяті церкві. Амінь. Давайте ми помолимося.